Jā, uzteic ministra kungs, ja beidzot būs ogras jautājums atrisināts, un mēs tur nepeldēsies neviens palos, tas būtu ļoti pozitīvi. Kad to projektu varētu realizēt, es gribu ticēt, ka līdz nākošā gada paliem plūdiem tas varētu tikt sakārtots.
Mēs šodien to pārunāsim, arī ņemot vērā vakardien sanāksmē izteiktos komentārus Jā. Par to, vai pie paaugstinātu ūdens līmeņa to ir iespējams paveikt. Tā kā, nu, tas ir speciālistiem risināms jautājums. Viņu pēc ogras iesniegtais grafiks ir 4 mēnešu laikā, tas ir viss paveicams, bet nu, tas jāvērtē.